سلیم سرد شد. سگنتان کن سگلیم سرد شد این کپای تربانی تکویاشن میتتا هنگ جماعتات کندر قوانا کتابا کرکلوت
کبجمتوت اگیفتوت کینیا اتم جرت مکاگوف تھا کینی یسوس کرسٹوسن نگان کینی کبجاف جاللا بکجرتنون دمات سنارق ابو جنن اگیفتوتا واق ایو حرس عمری کینی رت عمری نوف دبلے جنن یونکنا اکجران نوف نتا سیرا اگان کن کن نوف گدی واق ایو دا نو ایموی سگلتی فچون نوفنتا حر واق ایو مال نوت دوبتلاتا اگا یو ولین تری واق ایو کنی انت ستس دوبتو کیس کے نیا ہوبچو ڈنڈا اوبسان ہنگ تمرا تھی ولی نا تر جن سنتی واک ایون ولی وچن کرنا یا واک ایو ابا ہنڈما ڈنڈے سو مکائل مکھے یسوس کرستو سے نلفن برابران سی پاتھو گوفتا یسوس ستنو گرگارے ستو ایان نوف کھنے اگما یا واک ایو کن برتنو دبرسو کن برنو چیسی سوسی یرو ہندوما گویاتی گویات ایگے کن گویات تانتنو دبرسو سی ای گلنی فلفن سیفاتو یا واک ایو گویانا گام باستینو اولچتینو تکسیتے گلگلت کن نفدو سی ای بکننا کن نفکن سی ای یا واک ایو گوفتا اتنمت جبت چو بیتا اما یرو کنت حال برباد دین کراست تولین یا گوفتا اتکتون تربتو اگما یا گوفتا اگف پتو تا ریڈیو بنتنی یرو کنت یا گوفتا اتنت دبت جنانی اونفات سگافتنی تکو سانت دبت چنجال لکیا تو تکو کینی یا گوفتا اتونو تنبوین اتو یا گوفتا نن جیبسن اتونو تن دبت نن ایک کمن اتونو ججبیسن نبرن دربنی وان نبر باچسو ہنت آف وان جتو گرکینیت تون ارگن نبرن دربنی سر ایک کنات نت دبت مکائل مکے یسوس کرسٹوسی جتے آمین
گویان بادی سازون در ویرا ہر گویان بینا ہر گانے را امن تیتے جروندہ کندم مگنو ہر گویان کرسٹوسیف جیرانو ہر یرون کارتین جیرانو امن تیتے کندم مگنو کرسٹوسیف کنے گنو ارائیرون کانیتین جیرانو آمن تیتیت کندم مگنو کرسٹو سینے کانے گنو آمن تی باب دیران جارارا کنڈم مگنو کرسٹو سینے کنے گنو ہر رائے کنتین جیرانو آمن تیتیت کندم مگنو کرسٹو سینے کنے گنو
فارفنا اوبلی سکینیا فقادو جراتا دیف اولفنی واقعیو پاتو اوبلی سکینیا فقادو جراتا سی بکنی جروت تی واقعیو سائب بسو جنن اگار اگی فتو تا گر سگن تا کینیا سہار رات تیو توزن اسن اندبر سندورا سگن تا کینیا دربی کی ست وانو لیوچن الال لکی سا ہنگتو کسی یارچی سن سہار رامو الالا ክርስቶስ ነሞተ በረአዳሚ ጀልቀበኒ ሐመ በረሃራቲ ጅረን ሁንዱማፊ ከንዱ የተውሳ ይላሌ ቱሬ ከናፊዩ አኔፍስንሲ አመንቲዳኒ ገረ ኢሳቲ ዲሃኔ ሄርማቱ ፈይነ ከነ አከታኑ ከንጎብታን ኬኛ ጠለነማቲፍ ኬኒ ከነ ኬሳ አከ ሄርማኑፍ ሰገሌግሳ ኢሰደርቤ ኬሰት ይላሌራ ሴረ ዋቅፈና በረከኩ ሞፋ ኬሰ ጅሩ አርግሲሱፊ ሰገሌን ኢገ ጀሩ አከኒ ኩታ ከነኪ ሰት ዱበተሜ ኢላሌ ቱሬ ኢገ የሮ ጀሩ ኩታ ኑይ ኢላሌ ዮካን ድብብኔ ደርብኔ ኬሰቲ ሲአሜቃ አከኒ ዮካን ገረሲ አጃአሌ አከኒ መቃዳሜ ኢላሌ ቱሬ ኢጋ ኢግቺ ሁምናፊ ኡልፍነ ጉዳ ቀባ ኢግኒ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጮቡ ሁንዱማት ንቁሌሱ አከኒ ደንደው ተውሳ ኢላሌ ቱሬ manni qulqullummaan inni as biyya lafaa keessaa kuni fakkeenya yookaan gaaddidduu yommuu ta'u manni qulqullummaan inni dhugaan garuu isa waaqarraa akka ta'e wal bira qabni ilaalleerraa waa'ee mana qulqullummaa isa biyya lafaa kanaatiif mana qulqullummaa isa waaqarraa kiristoos immoo angafa lubummaa isaatiin gara mana qulqullummaa isa biyya lafaa kanaa miti kan inni seene nun nufayyesu fi asbiyya lafaa kana keessatti du'e ammammo yeroo kanatti bantii waaqaatti iddoo itti waaqayyo duratti nuufi mul'atutti mana qulqullummaa sana keessa fuula waaqayyo dura halkaniif guyyaa waa'ee koof waa'ee keef akka ni dhaabbatu ilaallee turre luboonni bara kakuu moofaa dhiiga ofii isaanii fuudhanii mana qulqullummaa hin seenne haa ta'u iyyuu malee waggaa waggaatti iddoo isa hundumaarra caalu iddoo qulqullaa'aa isa keessaa sana ni seenu turanii amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaa fi akka ta'utti al tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni mana qulqullummaa sana keessa seenu danda'a. Iddoo aniif ati seenne waa'ee cubbuu keenyaaf dhaabbatachuu hin dandeenye gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo isa qulqulluu keessaa sana fuula waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'eera. Dhiiga eenyu fuudhe? Dhiiga ofiisaatii fuudhe. Sababii cubbuu koo fi sababii cubbuu keetii fi kan dhangalee dhiiga ofiisaatii. Bara kakuu moofaa keessa luboonni akka isaan dhiiga korbeeyyii hoolaa kan reettii fi kan jibootaa yookaan kan horii qalamu fuudhanii akka isaan mana qulqullummaa keessa seenanii waa'ee cubbuu ofii isaaniitii fi waa'ee cubbuu saba sanaatii fi dhiifama gaafatan ilaallee turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu dhuma barichaatti dhiiga ofii isaatii fuudhe al tokkicha hanga bara baraatiif akka ta'utti dhiiga kana aarsaa godhee dhiyeessuusaa ilaalleerra. Kanaaf egaa Kiristoos jalqaba gara biyya lafaa kanaa kan inni dhufee fi cubbuu namootaaf du'uuf waan dhufee fi kana booddee immoo si'a lammaffaa deebi'ee kan inni dhufuu fi murtii isa dhumaa fi akka inni ta'e ilaalleerraa jechuudha. Sagantaa keenya darbe keessatti dhiiga ofiisaatii aarsaa godhee fuula waaqayyoo duratti cubbuu koof cubbuu keef erga dhiifama nuuf godhichisiisee booddee lammata gooftaan keenya deebi'ee kan biyya lafaa dhufu immoo firdii kennuuf malee biyya lafaatii fi ammas deebi'ee du'uuf miti. Isa kana ilaallee irra har'oo waaqayyoo maal nutti dubbata laataa? Walumaan turra. Har'a kan nuti ilaaluu jalqabnu Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irra isa jiru dubbisuudhaani. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irra isa jiru warri waaqayyoof sagadan yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhuguma cubbuu isaaniitti utuu qulleeffamaniiru ta'e cubbuun isaanii yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amnee fi aarsaa dhiyeessuun inafa ture mitiiree jedheetu gaafata. Aarsaa dhiyeessuun ni afa ture mitiire. Egaa cubbuun kan inni nama ceephawu yeroo hundumaa cubbuu isin gootan ani godhe kan nu ceephawu sababii dhiifama hin arganneef Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin kan inni nurraa dhiqe cubbuun garuu deebinee hin yaadannu nuuf dhiifameera waan ta'eef. Kanaaf cubbuun koo fi cubbuun kee dhiifama kan inni argatu dhiiga Yesuus Kiristoos al tokkicha aarsaa bara baraa godhe kan inni dhangalaase sanatti amanuudhaan isaan dhiqachuudhaani. Aarsaa isaan dhiyeessan utuu cubbuutti ንቁልሌሰተ አርሳቱ ክችዱዋን ንጋአቱሬ ተሪ ንያደቱ ዮታተኒ ጎብታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርግፈኖ ረትዱዌ ወጎተ ሙራሰቡዴ መኒ ቁልቁልማ ሱኒ ንዲገሜ ሐመጉያ ሐራት ሰምን እስራኤል መነ ቁልቁልማ ሰነ ዴብሰኒ ኢጃሩ ሂንደንዴኝ ኢዮትሲ ንኢጃሩ ጀደሜ ህያደሙ አስረቴ ወንትኑይ ሁበቹ ቀምኑ ጎብታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አርሳቴ ኤርገፈኖ ረትዱኤ መኒ ቁልቁልማን ሱኒ ጅራቹን እሳ በርባች ሳተኤ ሂነርገምነ ሰበቤን እሳሲ መኒ ቁልቁልማን ቱሬ ሱኒ ኤዶይት ዲግኒ ሆላ ዲግኒ ኮርቤ ይሬቲፊ ከንሰንጎታስቴ ከን ኮርሚ ከንዲያቱ ቱሬ ሰበቢ አርሳ ጩቡነ ሞታቲፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገፈኖ ረትዱኤ ገሩ አርሳ ከነ ዋን ከፈሌፊ ዮካን ዋን ሴቪ ጩቡን ኬኛ ካራ ኢገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢፈመ ዋን አርገቴቪ መኒ ቁልቁልማንሱን አከዘነቲ ሂምበርባችምኒ ወሪ ዋቀዮፊ ሰገደን የሮ ሁንዳፊ አከተውቲ አልቶክቻ ዶጉማ ጩቡ ኢሳኒቲ ኡቱ ኢፈመ ዮካን ቁሌፈመኒሩ ቴ ጩቡን ኢሳኒ ያደገራ ኢሳኒቲ ዋን ሂንዳጋአምኔፊ አርሳ ኢየሱስኒ ኒሃፈቱሬ ጀራ ሰገልቺ ሜ ኤብሮ ተበቆና ለኮብሰ ሰዲር ሰጅሩሞናን ድብሳ አመገሩ አርሳ ወጋ ወጋቲ ጢያተኒኒ ነሞኔ ጮቦ ኢሳኒ ንያደቱ ጀራ ካዮኒ ሴር አርሳ ኢየሱ አርሳን ጢያቱ ከሚዩ ጋአዋን ሂንታኔቪ የሮዳ ገረየሮቲ አርሳ ኢየሱስን በርባችሳ ተኡ ኢሳ በክስሱፍታ አርሳን የሮዳ ገረየሮቲ ዲያታትሪ ገረፉ ለድራቲ አርሳ ኢሳ ዱጋ ዑፉፍ ጅሩ ጋድዱ ኢሳ ዱጋ ሰነተኤ ከኒ ተጃጅሉዳ አርሳኒ በሮተ ደርበን ዮካን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኒፈሙሳ ድራ አርሳን ቱሬ አከ ኢየሱስ ኡፌ አርሳ ተው ከምበረበራ አርሳ ፎሊ ጋሪ ዋቀዩት ቶሉ ተኡ ተኤ ከንዲያቱ ተውሳቲቪ ሙልሱ ዳፍቲ ጋድዱ ተዲያታ ቱሬ ጀቹራ አርሳን ሉቦኒ ኢሳቱራን ጋድዱንሞ ኦፊሳቲ ጋአሚቲ ፈከኛፊ መነከሳ ጅራነ መሌ ጋድዱ መናከሳ ጅራቹ እንደንደኙ በረከኩ ሞፋ ከሳ አርሳኒ የሮድ አገረ የሮት ጥያቻቱሬ ኡቱ ኦፊሳቲ ጋአተኢ አርገሜ እረደዴብኤ ጥያቹ ኢሰሂን በርባች ሱቱሬ ፈከኛፊ ነምኔ ዱኩብሰቲ ቶኮ አከ ዱኩበ ኢሳቲ ፈየ ኡቱ ኢቲ ሂመሙ ዲዴ ዳዋ ፍጣቹ ዮ ኢትፉፌ ነምኒሱኒ ዱኩበ ኢሳቲ ሂንፈይኔ ጀቹራ አከስመሲ ነምኒ የሮ ሁንድማ ኢረዴ ዴብየ አርሳ ኢየሱስ ዱኩበ ጩቡ ኢራ ሂንፈይኔ ጀቹራ ከናፊ በረዱሪ ኢረዴ ዴብያኒ አርሳ ኢየሱስን በርባች ሳተይ ቱሬ አልቶክቻ አርሳ በረበራፊ ከንተው ከን ኢየሱስ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዋዳ እን የሙ ፈኖረት ዱዌ ራወቴራ ጀዴ ሰገሌ ጉዳላን ኢዬ ራወቴራ ኤጋን ሐራ ክርስቶስ ትዱግማኒ ወር አመነ ጮቡ ከኛፊ ከንተው አርሳን በረበራ ኑፍ ዲየ ፈሜራ ኩንሞራ ወቴራ ጮቡን ኮራወቴ ቁላይራ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናፍ ቁላይራ ጮቡን ከራወቴ ሲፍ ቁሌ ፈሜራ ፍሮተኮ ራወቴራ ኤብሮ ተበቆና ቁደን ለኮብሰ አፍሪሞ ነንዱብሳ ዲግኒ ኮሮሚ ፍሬዮታ ጮቡነ ሞተራ ፎዱ መቱማ ሄንደንደው ጀዳ ዲግኒ ኮሮሚ ፍሬዮታ ጮቡነ ሞተራ ፎዱ መቱማ ሄንደንደው ዲግኒ ኮሮሚ ፊ ዲግኒ ሬዮታ የሮዳፊ ጮቡ ጎልጉ ዮደንዴ መሌ ጮቡ በሌሱ ሄንደንደው ራወቴ ሐቁ ሂንደንደው ገሩ የሮዳፊ ሐጉጉ ደንዳ የሮዳፍ ጎልኩ ደንዳ ጮቡ ከምበሌሱ ደንደው ጢገ ክርስቶስ ኢሰፈኖ ረቲ ጠንገሌ ቆፋራ እንሲ ኢሳ ኢላ ሆልቸ ዋቀዮ ኢሰ ጮቡ ቢየለፋራ ፉዱ ጀደሜ ኢሰ ኢየሱስ ኢልመ ዋቀዮፊ ዱጋ በአሜዳ ኢላ ሆልቸ ዋቀዮ ኢሰ ጮቡ ቢየለፋራ ፉዱ cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu, cubbuu koof cubbuu kee kan ofitti fudhate jechuudha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 hanga 10 isa jiru immoo nan dubbisa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 hanga 10 isa jiru. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe, ati aarsaa kennaas hin jaallanne, garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteetta. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuttis hin gammanne. Kanaafis ani immoo macaafa maramu keessatti waa'ee kootiif akkuma caafamee jiru, yaa Waaqayyo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera nan jedhee dubbata. Utuma isaanii kun akka seerichi abboomutti dhiyaataniyyuu kana gararraatti ati aarsaa kennaas kennaa qalmaa isa gubamu aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatus hin jaallanne, ittis hin gammanne jechuu isaa arginirra. Itti dabalees immoo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera jedheera. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf isa dura iddoodhaa fuudhe. Akka jaalala Waaqayyoo sanaatti dhagni Yesus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaanii nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerraa jedhetu dubbata. Al tokkicha sababiinni aarsaa ta'ee dhiyaateef nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerraa. Har'a aniif ati yoo isa kanatti amanneerra ta'e dhiiga Yesus Kiristoosiin Waaqayyoofi qulqulleeffamneerra. Obboleettii koo isa kana ni amantaa? Obboleessa koo atis isa kana ni amantaa? Har'a yoo isa kanatti amante ati bara baraanii fuula Waaqayyoo duratti dhiiga Yesus Kiristoosiin qulqulleeffamteetta. Mee kutaa amma olitti dubbifne kana macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 6-7 irraa haa dubbifnu. Faarsaa Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 6-7 keessaa ilaaluu yaalla. Ati qalmaa fi kennaa midhaaniitti hin gammanne, qalbama gubamuu fi aarsaa cubbuus ati hin barbaanne, anaaf garuu gurra abboomamaa ni kennite. Yommus ani kunoo ani nan dhufa, maraa macaafaa keessatti anaaf kan ta'u caafameera. Ergaanii gara warra Ibrootaa kutaan olitti dubbifame, faarsaa Daawit keessaa kan dubbifame kuni waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka dubbatu argisiisa jechuudha. Dhugumaanii yoo ilaalle kutaan kuni waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos ibsa guutuu kennuu kan danda'uudha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufe waggaa 30 isaatti tajaajila biyya lafaa kana jalqabe, cubbutti kan qullaa'ee fi cubbamoota irraas adda kan ba'e waan tureefi akka jaalala Waaqayyoo sanaatti dhiigni Yesus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaani nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerraa jedhe Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti immoo lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaan hojjeta aarsaa isa cubbuu namoota irraa fuudhuu matumaa hin dandeenye sanas deddeebi'ee ni dhiyeessaa jedha. Aarsaa isa cubbuu namoota irraa fuudhuu matumaa hin dandeenye sanas deddeebi'ee ni dhiyeessa. Aarsaan bara kakuu moofaa dhiyaachaa ture namoota cubbuu isaaniitti qulleessuu hin dandeenye. Kunis gatiin nama cubbamaa fi gatiin cubbuu guutummaatti akka hin baafnamne yookaanis immoo hin kaffalamne kan argisiisuudha. Gatiin cubbuutii fi gatiin nama cubbamaa kan hin kaffalamin jiru, kan hin baafamin jiru ta'uu isaa argisiisa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti immoo Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e jedha. Egaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos mirga Waaqayyoo taa'uun isaa anaaf isiniin fayyisuudhaanii gatii nu irraa barbaadamu hundumaa baasuu isaa kan argisiisuudha. Al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaanii bara baraan jireenya akka argannuu fi karaa nuuf qopheesseera jedhetu dubbata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoobsa 13 irratti immoo achi taa'ee diinonni isaa ejjeta miillasa hamma godhamanitti ni eeggata sagalee jedhu dubbifna. Hanga diinonni isaa ejjeta miillasa godhamanitti ni eeggata jedha. Kitaaba faarfannaa yookaan faarsaa daawit boqonnaa 110 lakkoobsa 1 irratti immoo Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti ati gara mirga koo taa'i sagalee jedhu ni dubbifna. Kunis waa'ee isa yeroo gooftaan keenya Yesus Kiristoos deebi'ee dhufu kan argisiisudha. Hamma yeroon sun raawwatamutti garuu gooftaan keenya Yesus Kiristoos warra gara maatii isa dhaqanii hundumaa obsaan ni eega. Hanga guyyaan sun yookaan diinonni Yesus Kiristoos hanga ejjeta millasaa ta'anii millasaa jalatti kufanitti maatii isaa eegaa jira Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos maatii isaa gara isaatti sassaabbataa jira. Aniif ati har'a maatii Waaqayyooti. Akka nuyi amantiidhaan fayyinu maatii gooftaa keenya Yesus Kiristoos kanatti dabalamnuuf nu waamaa jira. Ati har'a isa kana amantee fudhatteetta. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti immoo al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaan warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaa fi akka fiixaan ba'an godheera jedha. Yeroo hundumaa fi akka fiixaan ba'an godheera. Waan aarsaa baay'een dhihaataa turan raawwachuu dadhabanii aarsaa Yesus Kristos al tokkicha dhiyeesse bara hamma bara baraatti waan hundumaa raawwateera. Aarsaan baroota dheeraa dhiyaachaa turanii cubbuu isaan qulleessuu hin dandeenye gooftaan keenya Yesus Kristos al tokkicha dhufe dhiiga ofiisaa fannoo irratti dhangalaasuudhaan yeroo sana cubbuu hundumaa balleesse. Warra isatti amanan hundumaa fi dhiifamuu cubbuu argamsiise. Karaa fayyina Kristos nuuf qopheesseenii alatti karaan fayyinaa kan biraas ta'e karaan fayyinaa namni yookaan eenyu nuuf kennullee hin jiru. Karaan fayyinaa kan Kristos qopheesse qofaadha. Aarsaan biraa tokkollees nuuf fayyisuu kan danda'u tokkollee hin jiru. Karaan fayyinaa isa Yesus Kristos fannoo irratti du'ee gara biyya lafaa kanaa dhufee dhiiga isaa fannoo irratti lolaasee anaaf siin amantiidhaan maatii isaa nu godhate irraa kan hafe karaan fayyinaa tokkollee hin jiru. Xibaartuu nufumaa yeroo keessan balleessiti. Horii keessan nufumaa saamtii warri qaalluun warri waaqa tolfamaa waaqa xuraa adda addaa warri waaqessani. Ufumaa horii keessan yeroo keessanii namummaa keessanii maatii keessan balleessu malee firoota koo karaan fayyinaa tokkichaa innis Yesus Kristoosi. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 15 hanga 17 isa jiru immoo nan dubbisa. Hafuurri qulqulluunis immoo waa'ee kanaa dhugaa nuuf ba'a. Inni duraan dursee guyyoonni suni yeroo ga'an kakuu ani isaanii fi kakadhu seera koo garaa isaanii keessa nan ka'a. Yaada isaanii keessattis isa nan caafa isa jedhuudha jedhee gooftichi jedhee dhugaa ba'ee fi itti dabalees Waaqayyoo ani cubbuu isaanii jallina isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedheera jedhe. Isa kanagaa dubbiin guddaan deebi'ee hin yaadadhu. Namni cubbuu nama yookaan balleessaa namni tokko godhe yeroo baay'ee yookaan hanga umuriin isaa jirutti yaadachuu danda'a. Gooftaan keenya Yesus Kristos garuu gaafa anaaf ati amantiidhaan gara isaa dhaqnee kaasee cubbuu keenya balleessee raawwatee deebi'ee yaadatu. Bara baay'ees deebi'ee hin yaadatu. Bara hundumaa deebi'ee yaadatu. Al tokko kan sii dhiise dheengadda akkas goote yeroo akkasii immoo akkas turte jedhee gooftaan keenya Yesus Kristos galmee gala gaggashee cubbuu kee waan irraa yaadatu hin qabu. Inni sii dhiisee jennaan sii dhiiseera. Waaqayyo karaa raajicha Ermiyaas ani Israa'elii wajjin kakuu haaraa nan galaa yookaan galuufan jedha. Ani Israa'elii wajjin kakuu haaraa galuufan jedha. Waaqayyo dhimma saba Israa'elii wajjin qabu ammayyuu hin xumurin jira. hammayyu israa'elin gadin dhiisin jiraa waaqayyo macaafa qulqulluu keenya sirritti dubbifannee yoo ilaalle dhugaa dubbii kana hubachuu ni dandeenya. Kakuu inni moofaanii kakuu isa haaraadhaa fi bakka akka gadi dhiisuu qabu lakkoofsa 9 Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa hubachuu dandeenya. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaa fi isa dura iddoodhaa fuudhee jedha Ibroonni boqonnaa 10 lakkoofsa 9. Kakuu isa lammaffaa dhaabuu waan barbaadee fi kakuu isa jalqabaa iddoodhaa kaase. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yommuu du'e wanti guddaa fi dinqisiisaan tokko raawwatameera. Kunis golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'eera. Egaan kana booddee aniif isin balbala gara Waaqayyootti ittiin dhiyaannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan nuuf banee fi kana booddee aarsaa re'ootaa fi aarsaa korommii gara Waaqayyootti dhihaanna jenne yookaan dhiyeeffanna jennees yaaduu nun barbaachisu. Aarsaa dhiiga re'ootaaf korommii gara Waaqayyootti dhiyeessuu nun barbaachisu. Dhiigi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ga'aa ta'e bar hundumaaf akka ta'utti aarsaa taasifameera. Mee lakkoofsa 10 irra deebinee haa ilaallu. Dhiigni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoo fi qulleeffamne irraa jira. Ergaa Phaawulos gara warra Qorintoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irrattis immoo isumatu seera caafamee kennameen utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a in farada, hafuurichi garuu jireenya ni kennaa jira. Yaanni Phaawulos olitti dubbate kun waa'ee seera Musee dubbachuu isaati malee waa'ee guutummaa kitaaba qulqulluu dubbachuu isaa akka hin taane hubachuu qabna. Seerri Musee kun immoo jireenya kennuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun garuu jireenya kenna firoota koo. Seerichi murtii fidaa, murtiin immoo du'a fidaa. Garuu dhiigni Yesuus Kiristoos warratti amananiif jireenya kenna. Har'a atis anis kanatti amanuu nu barbaachisa. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa asuma irratti yoo xumurre wayya. Sagantaa keenyatti taanutti yoo Waaqayyo jedhe lakkoofsa 18 irraa kaanee itti fufna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Amma faarfannaa obboleessa keenya Taammiruu Horataatiin kan nagaatti isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.
Rakkinni lafarraa yemmutti baay'attu amma dhumaatutti Xiyooniin kan naaltu xibbuun hin baay'atta bara dhumaa keessa Yesuusii toblaadoo innoo garraamessa achamiin arguufi biyyattii Xiyoonii rakkinni yoo dhufe.